Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан азаттык үн алгысы. Азаттык үн алгысы 14 май ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Олимп оюндарына бара албай калган кыргызстандык спортчунун канында чын эле допинг бар беле?
Өздөрү официалдуу түрдө бизге кат жөнөтүп туруп, кайра эле ошол 11 майда кайра жөнөткөнү бизге түшүнүксүз болот.
Режиссер оператор Карель Абдыкаловдун өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу атайын баяныбыз бар.
Бишкектин Лагвиненко жана Токтогул көчөлөрү кесишкен жерде түрмө бар эле. Алида көз алдымда. Түрмөнүн сыртында кызыл аскер кароолдо турчу. Чоң энем баламы өрүп койчу деп күзөтчү аскерге бышырылган эт май берчү.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Айзада Касымалиева сунуштайт.
Рахмат Бактыгүл, саламатсыздарбы? Кыргызстанда өлкөнүн атын тааныткандардын апалары, баатыр энелер сыйланды. Энелер күнүн белгилүүнүн алкагында бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Орусияда метрого түшүп кеткен аялды куткарган Марат Исаевдин, спортчулар Валентина Шевченко менен Айсулуу Тыныбекованын, футбол боюнча эл аралык калыс Бахадыр Кочкаровдун жана Азия Микс КВН тобун түзгөн Элдияр Кененсаровдун апаларына сыйлык тапшырды. Мындан тышкары президент 7 бала чоңойткон 1902 аялга баатыр эне, 6 бала өстүргөн 437 аялга даңк медалин ыйгарууну буйрук кылды. Кыргызстанда эртең 15 майда энелер күнү белгиленет. Бул датаны белгилөө чечими 2012 жылы кабыл алынган. Кечиресиздер, энелер күнүнө карата сүйлөгөн сөзүндө президент Алмазбек Атамбаев элдик парламенттин өкүлдөрүнө карата билдирүүлөр дагы жасады. Ал бийликти сындагандар референдум аркылуу президентти кетирүү талабын коюп, аны эл колдоп берсе, мыйзам чегинде кызматын тапшырууга даяр экендигин билдирди. Президент элдик парламенттин өкүлдөрүн өлкөдөгү туруктуулукту курал пайдалануу менен бузгусу келгенин белгилеп, аларды түрмө сагынганын, мындан ары аларга аёо болбой турганын билдирди.
Тынчлыкты бузгандар, эл бузарлар момунтип бакылдап жүрө берет. Тияктан акча алдым, бияктан акча алдым. Эй, макул, аркаңарда генералдар бар экен, маршал балы болсун керек болсо аркаңарда. Менин аркамда кыргыз элим бар, менин шаарым. Кыргыз элим кет десе эртең кетем. Бирок президент болуп иштеп тургандар, мен мындайды мындайлар ачык айтайын. Токтотом, тияктыкты түшүнбедим. Аяган сайын көрүп атасыңар, такыр эле эсилип атат.
Деди президент. 12 майда интернетте элдик парламент уюмунун лидерлери Төрөбай Кулубаев, Бекболот Талгарбеков жана Марат Султанов катышкан телефондук сүйлөшүү деген аудио тасма тараган. Ал тасмада бийликти күч менен алуу тууралуу сөздөр айтылган. Ушул эле кеч күнү кечке жок бул жарандарды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармаган. Алар мамлекеттик бийликти күч менен алмаштырууга аракет кылган, коомдук кырдаалды дестабилдештирүүнү көздөгөн деп шектелүүдө. Ал күнү элдик парламент мүчөлөрү форум өткөрүп, анда президент Алмазбек Атамбаевдин кызматтан кетишин талап кылып, кетпесе 17 майда масштабдуу митинг өткөрөрүн элдик парламентте орусиялыктар колдой турганын айтышкан. Бул арада элдик парламенттин мүчөлөрү 2 айга камалганы белгилүү болду. Уюмдун лидери Бекболот Талгарбековдун адвокаты Тимур Жанаевдин азаттыкка билдиришинче, Талгарбеков, Төрөбай Кулубаев, Марат Султановдор 2 айга камалып, 12 июлга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында калды. 1 май райондук сотунда кечээ 13 майда кармалган Нурлан Мотоевдин дагы иши каралды. Элдик патриоттук кыймылдын лидери Нурлан Мотоев 12 майда өткөн элдик парламенттин жыйынында өлкөгө шарият мыйзамдарын киргизип, Кыргызстанда тыюу салынган ислам мамлекети террордук тобунун мажакеттеринде жашоого үндөгөндүгү айтылат. Бразилияда президенттиктен кеткен Дилма Русеф убактылуу өкмөттү сындады. Русеф мурда вице президент Мишель Темер кураган убактылуу өкмөт жалаң ак эркектерден турат деп сындады. Бразилияда бул 1979-жылдан берки курамында аял заты жок биринчи министрлер кабинети болуп калды. Русеф бразилиялыктар этникалык жактан ар түрдүү улуттан куралганын эскертип, азыркы өкмөт өлкө тургундарынын баардыгынын кызыкчылыгына төп келбей турганын билдирүүдө. Русефтин өкмөтүндө 31 мүчөнүн 7 аял болчу. Бразилияда президент Дилма Русефти импичмент аркылуу кетиришүүдө импичмент жараяны баш сунушун парламенттин жогорку палатасы сенат колдогондон кийин өлкөдө президенттин милдетин аткаруучу ишке киришти. Ал эми ыйгарым укугу токтотулган Русеф окуяны бийлик теңсеген оппозициянын төңкөрүшү деп атап, актыгы үчүн аягына чейин күрөшөрүн айтты. Ооганстанда жангечти полициянын окуу борборуна кол салды. Жангечти Гилмен провинциясындагы Лашкарка шаарынын өтө алыс эмес жердеги полициянын окуу борборуна келип жарылган. Андан 8 курсант жараталганы айтылууда. Азырынча жабыркагандар туурасында толук маалымат боло элек. Жардыр үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы моюнга алган. Кыргызстанда 1000 бала мечитте жашайт. Бул туурасында ички иштер министри Мели Турганбаев бүгүн келечек биздин колубузда экстремизмге орун жок деген форумда билдирди. Турганбаев ушул тапта көп балдар, өспүрүмдөр кароосуз жүргөнүн, мындай балдардын экстремизм, радикализм азгырыгына бат берилип, криминалдык чөйрөгө аралашып кетүү коркунучу жогору экендигин белгиледи. Ал мечитте жашаган балдар арасында ата энеси барлары дагы, жогу дагы түнөп жүргөнүн кошумчалады. Кыргызстандан согуш жүрүп жаткан Сирия менен Иракка кеткендердин 135 балдар болуп саналат. Ал эми Ысык Көлдө Сатымкул Жумназаровдун жарыктын элесине арналган Ранзе Силк Роуд аттуу эл аралык марафон бүгүн аяктады. Ага Орусия, Казакстан жана Европанын айрым өлкөлөрүнөн Кыргызстандан миңден ашык киши катышты. Катышуучулар 3 топко бөлүнүп 10-21-42 чакырым аралыкта чуркашты. Бул иш чаранын максаты сергек жашоо образын үгүттөө менен аймакка чет элдик туристтерди тартуу болду. Марафондун жеңүүчүсү болуп кыргызстандык Аман Момуналиев табылды. Аялдар арасында Маргарита Трифонова жеңди. 5 чакырым аралыкта Эржан Насырбеков жана 10 чакырымга чуркоо боюнча эркектер арасында Жоодат Көчкөнбаев, кыздар арасында Жайнагүл Дегенбаева өттү. Ошентип жеңүүчүлөрдүн баардыгы Кыргызстандын жарандары болуп чыкты.
Чоң рахмат кесиптешим Айзада Касмалиева тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык чекит кечи сайтынан да таба аласыздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалыматты билип алалы. Эртең 15 майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар, айрым жерлерде жаан чачын катуу жашы күтүлөт. Абанын табы сары үзүнчү өрөөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус нөлдөн жогору болсо, Талас облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26, Баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 13-18 градус жылуу болот, ал эми Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 градус болот. 15 майда баш калабыз Бишкекте жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 12-14, күндүзгү жогорку температурасы 22-24 градуска чейин көтөрүлөт. Кадырман угармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, грек-рим күрөшү боюнча балбан Жанарбек Кенжеев быйыл жайында Бразилияда боло турган Олимп оюндарына барбай калды. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюму 11 майда жарыяланган маалыматка караганда Кенжеев тапшырган допинг тестте кандан тыюу салынган мелдоний препаратынын курамы чыккан. Кыргызстандагы спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясы мындай тыянак күмөн туудуруп жаткандыгын маселени тактоо үчүн биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмуна кайрыларын билдирди. Допингге каршы уюму биринчи жолку текшерүүдө кыргызстандык балбандын каны тыюу салынган заттардан таза деген тыянак берген болчу. Окуянын чоо жайын Эмил Чекиров баяндайт.
Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюму допингге каршы мыйзамдарды бузгандарды эске алып 11 майда Олимп оюндарына жолдомо алган өлкөлөрдүн тизмесине тактоо киргизди. Кабарларга караганда азиялык, европалык жана дүйнөлүк лицензиялык мелдештерде тыюу салынган дарыларды колдонгондугу үчүн бир нече балбандын Олимп оюндарына алган жолдомолору кайтарылып алынды. Астанада өткөн лицензиялык мелдеште 85 килограммга чейинки салмакта Олимп оюндарына жолдомо алган кыргызстандык балбан Жанарбек Кенжеевтин допинг колдонгону аныкталган. Кенжеевтин жолдомосу аталган мелдеште коло байгени алган индиялык Равиндер Хатриге берилгени айтылат. Кыргызстандагы спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын жетекчиси Төлөсүн Ысыраилов бул маселе түшүнбөстүктү жаратып жаткандыгын айтты.
Анализдери положительный чыкты деп айтып атышкан, бирок бизге 26-апрелде келип түшкөн экен. Олимпиада оюндарына жайкы катышууга толук мүмкүнчүлүгү бар деп өздөрү жиберген. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк федерация боюнча иш аракеттер жүрүп жатат, катар колуу сүйлөшүүлөр болуп атат азыр. Эгерде өздөрү эртерээк бул чечимди жөнөткөндө биз акыркы лицензиялык турнирге биз башка балбанды койгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу да. Өздөрү официалдуу түрдө бизге кат жөнөтүп туруп, кайра эле ошол 11 майда кайра жөнөткөнү бизге түшүнүксүз болуп атат.
Жанарбек Кенжеев олимпиадага баруу мүмкүнчүлүгүнөн кол жууса, Кыргызстандын дагы бир балбаны эркин күрөшчү Аял Лазарев олимпиадага жолдомону алды. Эркин күрөштөн 125 килограммга чейинки салмакта европалык лицензиялык мелдеште олимпиадага катышууга укук алышкан украиналык Ален Засеев жана болгариялык Юсуп Жалилову да тыюу салынган препаратты колдонгону аныкталды. аныкталып, алардын жолдомолору болгариялык Люблен Илиевке жана венгриялык Даниэл Лигетиге берилген. Сербияда болгон европалык лицензиялык мелдеште бул салмакта Болгариянын эсебинде лицензия бар болгондуктан Рио Олимпиадасына жолдомону кыргызстандык Аял Лазарев алды. Допингке каршы дүйнөлүк агенттик тарабынан быйылкы жылдын 1-январынан тарта мельдоний препаратын колдонууга тыюу салынган. Канынан бул зат чыккан спортчулар мелдештерден четтетилген. Бул препаратты колдонгону үчүн орусиялык спортчулар кылтакка арбын илинишкен эле. Алардын арасында теннисчи Мария Шарапова да бар. Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу Алмаз Касенов мельдониди спортчулардын көбү колдонуп жүргөнүн, тыюу салынган препарат тууралуу өз убагында маалымат айтылбагандыктан спортчулар жабыр тартып калганын айтты.
Мельдониди баардык колдонуп жүргөндө баягы ошону ойлоп тапкан профессор да айтып атпайбы? Мен доказать этим нет, бул эме эмес деп. Чыныгы жол допинг ритуал эмесе биз аны уруштак болот десем бизге көрсөтпөй эме болдук деп. Муну болсо жалпы өткөн эмеде баягы каалал менекте биздикилер чогуу колдончу да, бүт дүйнөздү колдончу да. Ушундай болуп атат да. Ошон үчүн биякта биздин тренерлер дагы балар да күнөө жок да. Ким жанакындай эме бактысында жанакындай
Жанарбек Кенжеев Азиянын эки жолку чемпиону, Кыргызстандын эмгек сиңирген спорт чебери, өспүрүмдөр арасында дүйнө чемпиондугунда коло медаль тагынган. Азия чемпиондугунун коло байгесин 3 жолу, күмүш байгесин 1 жолу уткан. 2005 жылы жаштар арасында дүйнө чемпиону болгон. Азия оюндарында коло байгени 3 жолу жеңген. Учурда Бразилияда өтчү Олимпия оюндарына Кыргызстандын эсебинде 12 жолдомо бар. Июнь айына чейин дзюдо, бутак атуу, жаа атуу, сууда сүзүү боюнча спорттун түрлөрүнөн кыргыз спортчулары лицензия алып калышы күтүлүп жатканын спорттун олимпиадалык дирекциясынан маалымдашты. Эмил Чекиров, Азаттык.
Эфирибизди дагы бир спорттук баян менен улантабыз. 9 майда спорт арбитраждык соту УЕФАнын төрагасы Мишель Платининин футбол менен алектенбөө тыюусун 6 жылдан 4 жылга чейин түшүрүп, айыппулдун көлөмүн да кыскартты. Платини ФИФАнын этикалык кодексин бузган деп табылды. Мурдагы даңазалуу футболчу соттун бул чечиминен кийин кызматтан кетээрин билдирди. Айнура Жекшер кызынын баянын угуңуздар.
Ошентип УЕФАны 2007 жылдан бери жетектеп келаткан франциялык мурдагы даңазалуу футболчу бир айдан кийин мекенинде башталып жаткан Европа биринчилигин салтанаттуу ачуу мүмкүнчүлүгүнөн кол жууп калды.
Dans la procédure opposant Michel Platini à la FIFA, le tribunal arbitral du sport
арбитраждык сот Мишель Платининин апелляциясын жарым жартылай канааттандырууну чечти жана футболго аралашуу тыюусун 6 жылдан 4 жылга жана 80 000 швейцар франкы түрүндөгү айыппулду 60 000 түшүрүүнү чечти. Сот Платини артыкчылыктарды кабыл алуу менен ФИФАнын этика кодексин бузду жана кызыкчылыктар кагылышына жол бергендиги үчүн айыптуу деп тапты. Арбитраждык соттун мүчөлөрү ФИФАнын буга чейинки тыюусу өтө катаң деп эсептеп, аны 4 жылга кыскартышты. Бул президенттик мөөнөткө туура келет.
Et ont décidé de la fixer à 4 ans, soit la durée d'un mandat présidentiel.
Деген спорт арбитраждык сотунун баш катчысы Матио Рип, тыюу өткөн жылдын октябрында киргизилген жана 4 жылга, башкача айтканда 2019 жылга дейри созулмакчы. Бул Платини футболго байланышкан ишмердикке улуттук же эл аралык деңгээлде болобу аралаша албайт дегенди билдирет деп кошумчалады. Карьерасы аяктады. Бул катастрофа, деди Платининин жакын адамдарынын бири соттун чечими белгилүү болгондон кийин. Анын адвокаты билдиргендей, футбол функционери уюмдун жакынкы конгрессинде кызматтан кетүү арызын тапшырмакчы. Платини өзү болсо соттун чечимин терең адилетсиздик катары сыпаттады жана ФИФАнын 2019 жылдагы шайлоосунда президенттик үчүн ат салышууга жолу буулганы бекер жеринен эмес деп белгиледи. Эсиңиздерге сала кетсек, ФИФАнын төрагалыгына шайлоодо фаворит катары каралып келген Платини февралда жарышка катышпасын айтып, УЕФАнын баш катчысы Джанни Инфантинонун шайланышына жол ачылган. Бул саясий жана укуктук талаш тартыш 8 айдан бери уланып келди. Өткөн жылдын сентябрында ФИФАнын баш кеңсеси жайгашкан Швейцариянын прокуратурасы дүйнөлүк футболдун ошол кездеги жетекчиси Йозеф Блаттер УЕФАнын төрагасы Платиниге 2011 жылы 2 000 000 швейцар франкын же 1,8 млн евро которгон деп кылмыш ишин козгогон. Платини ал иш боюнча күбө катары өткөн. Экөө тең тергөө аяктамайынча кызматтарынан 3 айга четтетилген. Өткөн жылдын этегинде ФИФАнын этика боюнча комитети бул эки функционерге 8 жылга футболго аралашууга тыюу салган. ФИФА Блаттер ал акча которуунун юридикалык негиздемесин жана мыйзамдуулугун далилдей алган эмес деп тапкан. Ооз эки макулдашуу жөнүндөгү жүйөлөрү болсо четке кагылган. Блаттер ал төлөм 99-2002 жылдарга Платини ФИФА төрагасынын кеңешчиси болуп иштеген кезге таандык экенин, бул айлык акы жөнүндө бир да контрактка жазылбаганын, бирок сөз жүзүндө сүйлөшүлгөнүн ырастап келди. Үстүбүздөгү жылдын февралында ФИФАнын комиссиясы футболтон четтетүү жазасын 2 жылга жеңилдеткен. Андан тышкары Блаттер 40 000 доллар, Платини 80 000 доллар айып пул төлөөгө милдеттендирилген. Экс футболчунун жакындары бул иштин артында Платининин ФИФА төрагалыгына шайланышын алдын алууну көздөгөн айрым адамдар турат деп эсептешет. Платини апелляция берип бул чечимди талаша алат.
Кадырман угармандар, Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуздар. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эстетип өтөйүн. Эртеңки энелер күнүн белгилөөнүн алкагында бүгүн президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн атын тааныткандардын апаларын, баатыр энелерди сыйлады. Дал ушул аземде сүйлөгөн сөзүндө президент Алмазбек Атамбаев элдик парламенттин өкүлдөрүнө карата билдирүүлөрдү дагы жасады. Бул арада элдик парламенттин мүчөлөрү 2 айга камалганы белгилүү болду. Мына ушул жана башка дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды ааламтордогу Азаттык чекит кежи сайтынан да кеңири таап уксаңыздар болот. Эми кезекти тарых жана тагдыр түрмөгүнө берсек, анда кесиптешим Амирбек Азам уулу даректүү тасмалардын режиссеру оператор Карел Абдыкуловдун өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу сөз кылат.
Кыргыз эл артисти Карел Абдыкулов азыр 76 жашта. Ал кыска метраждуу даректүү фильмдер менен кино журналдардын режиссёру жана оператору катары башынан өткөн окуяларды фактыларга таянып кыска, бирок образдуу айткандын чебери. Карел Абдыкуловдун атасы саясий жактан айыпталып, 10 жыл өмүрүнө сталиндик лагерде өткөргөн. Атасынын өзү сындуу саясий идеологиялык күнөө тагылып, абакка түшкөн адамдардын түрмө жайдагы кыйынчылыктары тууралуу аңгемелери уулунун көкүрөгүндө коңгуроодой жаңырат бүгүн да.
Он рассказывал очень страшные истории.
Атам абакта 10 жыл отурган. Ал түрмөдөгү жылдар тууралуу өтө жаман жана коркунучтуу нерселерди айтып берчү. Кылмышкерлер биз сыяктуу саясий арестанттарга караганда жакшы жашашкан. Түрмө жетекчилиги бизди итке окшоп чөп жегенге мажбурлаган. Аргасыздан тизелеп алып чөп жегенбиз. Саясий жактан камалгандар менен кылмышкерлер мушташканда биз жеңгенбиз деп айтып берчү эле. Ошондон кийин саясий арестанттар оор кылмыш жасап камалгандарга эмне кыл десе, алар ошону аткарып калышыптыр. Алдан качкан адамдарга тамак алып келип беришчүкөн. Атам ошол көргөн азап тозогун чалдарга жана туугандарга айтып берип жатканда уккан элем. Мен анда кичине болчумун. Анан да атамдын адамдардын сөөгүн жагып мешитти ысытканбыз дегенин уккам. Ал Сибирдеби, же түндүктөгү Норильскидеби, же Диксон аралындабы, же Ханты Мансыдабы түрмөдө отурган эле. Кайсы жер экени так эсимде жок. Ал жакта сууктан улам адамдар эшикке чыга албай калышышкан.
Морозы не дают выйти на улицу.
Сталиндик репрессиянын тегирмениине түшкөн адамдардын тагдыры жөнүндө алардын үй бүлөсүнө маалымдалбаганы эгемендик жылдары жалпыга айкын болду. Кичинекей Карел андай белгисиздикти өз башынан кечирген.
Самое интересное было как? Вот его забрали.
Атамды түрмөгө алып кеткенден кийин чоң энем менен калган. Анда 3 жашта болчумун. Атамдан не бир кат, не бир кабар жок. Бишкектин Лагвиненко жана Токтогул көчөлөрү кесишкен жерде түрмө бар эле. Алида көз алдымда түрмөнүн сыртында кызыл аскер кароолдо турчу. Чоң энем балама өрүп койчу деп күзөтчү аскерге бышырылган эт, май берчү. Кийин билсек атамды камалар замат Орусиянын түндүк бөлүгүнө алып кетишкен экен. Бирок ал жөнүндө бизге эч ким айткан эмес. Биз атамдан биринчи катты 5 жылдан соң алдык. Атам Сибирде экенин ошондо билдик. Биз ар жолу атама деп азык түрүк берсек, солдат макул апа берип коем дечү. Кызыл буденовкачан, шинелчен, кышкысын болсо тизесине жетпеген кыска тунчон солдат эсимден чыкпайт. Аны эч качан унута албайм. Биз түрмөгө келген сайын кантип болсо да атамды бир көрүп алсам деп тилечүмүн.
Чувствовал, думаю, как победить отца, как победить отца.
1990 жылдардын башында СССР кыйрап Кыргызстан Москвадан күн корсуздугу алганга чейин республика борборунда кыргыздар элдин 1/4 түзчү. Ал эми Карел Абдыкуловдун балалыгы жана жаштыгы өткөн 1950-60 жылдары Ордо калаада негизинен партиялык советтик кызматтарда иштеген кыргыздар менен аз сандагы чыгармачыл интеллигенция гана жашачу. Окуу жайларда билим алган студенттер конок сыяктуу мөөнөтүн бүтүп Бишкекти калтырып кетчү.
Я учился почти во всех школах Бишкека.
Мен Бишкектеги дээрлик бардык мектептерде окудум. Экинчи классты кыргызча окудум. Анан чоң энем балам, эми орустун заманы болот. Сен мындан ары орусча окугун деп айтты. Үчүнчү классты орусча окудум. Биринчи чейректи жалаң 2 деген баа менен бүттүм. Экинчи чейректе сабактардын теңи 2 болду. Үчүнчү чейректе бир нече гана 2 алдым. Төртүнчү чейректе такыр 2 болгон жок. Окуу бөлүмүнүн башчысы сымбаттуу, далдайган, эриндери кып-кызыл сулуу аял болчу. Ал мени класстан класска которгондо, бул бала жакшы окуп кетет, сабагында жылыш бар, көрбөдүкпү деди. Бул 31-чи мектепте болгон. Азыр Бишкек гуманитардык университети барго. Ал жердеги барак үйлөрүнүн катарында 4 жылдык башталгыч мектеп бар эле. Анан мени 13-чү мектепке которушту. Ал кыздар мектеби эле. Эксперимент ирети 3-4 эркек баланы кабыл алышты. 5-чи класста бир туугандарымын, 6-чы класста болсо башка туугандардын үйүндө жашадым. Алар мага жаман мамиле кылышпады. Эч качан урушкан жок. Бирок адамдардын мага боору ооруганын сезчүмүн. Мен өзүм да урушканга жүйө бербедим. Себеби мени эч ким колдобосун билгем. Өзүм менен өзүм болуп гана жашадым. Көп окудум.
Сам по себе учился, читал.
Карел Абдыкулов Бишкекте туугандарындыкында туруп, мектепте окуп жүргөн кезде Кыргызстандын 1953-60 жылдары арасындагы расмий лидери Исхак Разаковдун жөнөкөйлүгүн жана адамгерчилигин көрсөткөн бир окуянын күбөсү болот.
Мен мынау жерде турчумун, эженикинде.
Разаков плащчан, кийими үтүктөлгөн, шляпачан. Дзержинский бульвары менен жөө жумушка барчу. Бир ирет ойноп жатсак, бир кары орус кемпир отун терип жүрүптүр. Өтүп бараткан Разаков аны көрүп, сиздин отунуңуз жокпу чоң эне деп сурады. Отунум жок, ошого жыгач жолтуп жүрөм деди орус кемпир. Разаков кемпирдин кайда жашаганын сурады. Ал жашаган бурчта Султанов деген райком секретары, Шаназаров деген чоң кызматкер жана башкалар турчу. Эртеси эле отун келди. Биз аны сарайга ташыганга көмөктөштүк. Кечээ бир төрө менден отунуң жокпу деп сурап кеткен болчу деп сүйүнүп жатты кемпир.
Болочок кинорежиссер 7-чи классты бүткөндөн кийин Бишкекте жашаганга башпаанек же тууган таппай окуусун Кант районундагы айыл чарба техникумунда улантат.
Кончил 7 классов, больше уже никому жить негде.
7-чи классты бүткөндөн кийин шаарда жашаганыма адам жок болуп чыкты. Эч ким үйүн албайт. Ар кимдин өз бала бакырасы бар да. Анын үстүнө кыйын кезең. Ошого мени Киркшоктогу айыл чарба техникумуна жиберишти. Техникумдун клубунда кароолчу болуп орношуп калдым. Оркестрде ойнодум, футбол командасына кирдим. Адабият мугалими айтып, Островскийдин Гроза спектаклин койдум. Матрас түшүккө салынган гендер паклядан сакал жасап, ал спектаклде Николанын ролун аткардым. Кабаниханын ролун болсо чоокан толук орус кыз ойноду. 4-чү курста окуп жүргөндө чоң энем өлүп, аны акыркы сапарга узатуу үчүн уруксат сурап техникумдун окуу бөлүмүнүн башчысына кирдим. Ал мага сенсиз эле көмүшөт деди эле аны көздөй сыяч электи ыргытып ийип кетип калдым. Ошо боюнча техникумга кайрылып келбедим.
И ушел. И больше не вернулся.
Сиздер кыргыз эл артисти, режиссер жана кинооператор Карел Абдыкулов өз мезгили жана өзү жөнүндө деген берүүнү угуп жатасыздар. Ушул жерде орустардын өлкөдө жашаган башка улуттарга болгон мамилеси жана Москванын улуттук саясатына токтоло кеткен жөндүү. 1930-чу жылдардын ортосунан маалымат булактары Орусиянын жана орустардын улуттук республикаларга көрсөткөн бордоштук жардамы тууралуу көп айта да жаза да баштаган.
Мурда Орусияда жашаган элдерде орус деген сөз негизинен падышалык эзүү менен үндөшүп турса, азыр капиталисттик кулчулуктан бошотулган бардык бул улуттар орус агайындарына терең сүйүү жана бекем достук сезим менен мамиле кылышат. Орус тилинде Ленин сүйлөгөн, орус тилинде Сталин сүйлөйт. Орус маданияты интернационалдуу болуп калды. Себеби ал эң алдыңкы, эң адамгерчиликтүү, эң гумандуу.
Деп жазган большевиктер партиясынын минбары саналган «Правда» гезити 1937 жылы 16 январдагы санында. Бирок жашоо жана саясат эки башка эле. Улуу Атан мекендик согуш кезинде Чолпонбай Төлөбердиев Александр Матростон 7 ай мурда денеси менен дзотту тоскоонуна карабай, совет мезгилинде алдагыдай окко боюн таштаган көк жалдык Матростон ысмы менен кош айтылып келген. Мындай жана башка саясий эки жүздүүлүктүн кесепети жөнөкөй жарандар арасында түрдүү формада ачыкка чыкканын айтат Карел Абдыкулов.
А тогда было такое ощущение. Орустар бизге:
«Эй, ты...» Ал кезде орустар бизге: «Эй, ты зверь! Эй, ты баран! Иди сюда!» деп кайрылышчу.
«Эй, ты зверь!» деп көкөчөйнө жүрдүмү.
Кино документалистин айтымында орустардын мындай мамилеси 1960 жылдары гана өзгөргөн. Бирок кыргыздарды теңине албоо айрым орустарда 1990 жылдарга чейин эле өкүм сүргөн.
Тилди жөнүндө эме болбодубу? Закон.
Мен бир окуяны айтып берейин. 89 жылы кыргыз тили жөнүндө мыйзам кабыл алынбадыбы? Агезде Шеримкулов Кыргызстан компартиясынын борбордук комитетинин секретары, Кузнецов болсо Бишкек шаардык партия комитетинин секретары эле. Ленин атындагы заводко жумушчулар менен жолугушууга бардык. Орустар, кыргыздар жырткычтар, аларга тил жөнүндө мыйзамдын эмне кереги бар деп кыйкырышты. Мен бул кездешүү жөнүндө даректүү фильм тарткам. Абалды Шеримкулов жылмалап койду. Кузнецов чыдабай: «Эй, укпайсыңарбы? Ар бир эл өз тили расмий тил болгонун каалайт. Эмнеге муну түшүнгүңөр келбейт? Силер Кыргызстанда жашап жатасыңар. Кыргыздар силерге эмне жамандык кылды?» деп сүйлөдү. Ошондон тартып кыргыз тилине мамиле өзгөрө баштады. Жогорку кеңештин сессиясында бургулоочу тетиктер заводунун директору Глушенко кыргыздарды кургак учук жана башка жугуштуу оорулардан орустар даарылап айыктырган деп тил жөнүндөгү мыйзамга каршы сүйлөбөдү беле? Ал анан сессияда кечирим сураган.
И потом он же уехал в Россию.
Кино режиссер болууну каттуу көксөгөн Карел Абдыкулов Советтер Союзундагы кино өнөрүнүн устаканасы болгон Бүткүл Союздук кинематография институтуна кирүүнү алдына максат кылып коюп, ал үчүн талбай аракеттенет.
Я 4 раза поступал. Первый раз
мен ВГИКке 4 жолу тапшырдым. Биринчи жолу Ашуу картинасынан кийин еврей оператор менен чогуу Москвага окууга кирген жөнөдүк. Жолдомо мага берилген, бирок биринчи экзаменден кийин аны алып алышты. Экинчи экзаменден кийин биринчи баам зачеттик китепчеде болгонуна карабай экзаменди кайра тапшырасың дешти. Себеби бааң ведомство жок экен деп айтышты. Анан мага билетсиз эле суроо берип жатып эки коюп кулатышты да: «Азыр чыр салбай эмки жылы кел, тынч кетпесең кийин институтка такыр албай коюшат» дешти. А кийинки жылы Костя Оразалиев дагы барды. Анын атасы Илимдер академиясында жетекчи кызматта иштечү. Мен баардык экзамендерди тапшырдым, бирок институтта орунду Костяга беришти. Үчүнчү жолу мени ВГИКке киностудиядан жалгыз жиберишти. А Манас Мусаевди таякеси Усубалиев жөнөттү. Ал эк алган болчу, бирок Кыргыз СССРнин Москвадагы элчиси аралашып жатып аны кабыл алышты. Төртүнчү жолу барганында Усубалиев фронтовик досу Мамажанов деген өзбекти жолдомо берип жиберди. Ошондо ВГИКтин ректоруна кирип абалды түшүндүрдүм. Ошондо гана мени экзамендин жыйынтыгына ылайык жалпы негизде кабыл алышты.
Меня приняли на общем основании конкурс,
деди Карел Абдыкулов. Ал ВГИКти аяктап Бишкекке кайтып келип Кыргыз фильм киностудиясында эмгектенип калат. Ал тарткан «Отто барч», «Жорго», «Шоу кесүү» деп аталган 10 мүнөттүк даректүү тасмалар 1974-80 жылдары Германия, Болгария, Украина, Белоруссия, Литвадагы фестивалдарда баш байгени уткан жана байгелүү орундарды ээлеген. Саясий жактан жетик, чебер режиссер жана кинооператор Кыргыз СССРндеги улуттуу партиялык жыйындарда мартабалуу коноктордун республикага келүүсүн тасмага түшүргөн. Карел Абдыкуловтун бай жана кайталангыс өмүрү өзү режиссер жана кинооператор катары тарткан киножурналдар менен фильмдер өңдүү эле Кыргызстандын тарыхын.
Кинооператор Карел Абдыкуловдун өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу кесиптешим Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуздар. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Биздин эфирден алыстабай туруңуздар. Бир саатынан кийин биздин уктуруубуз уланат. Бишкектеги студияда кызматыңыздарда мен Бактыгүл Чыныбаева. Бишкекте саат 10:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык уналгысы 14 май ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Мен аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Кутман кечиңиздер менен. Апрелдин аягынан бери Кыргызстандын бардык аймактарында шамал аралаш нөшөрлүү жаан басылбай, ал айыл чарбасына тиричиликке кедергисин тийгизип, чыгымдарга кириптер кылууда.
Аптеке иштерин бүтүрүп көчүп келмекчи элем. Эми билбейм, дагы бир жыл артта калдыбы. Чатырын жабыш өзү ушул чатырга 100 000 кеткен.
Жаратылыштын түзгөн күтүүсүз кырдаал жана анын кесепеттери тууралуу апта темасында сөз болот. Бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Айзада Касымалиевадан уга алыңыздар.
Рахмат. Укук коргоочулар Төлөкан Исмаилова менен Азиза Абдырасулова президентке кайрылуу жолдошту. Укук коргоочулары Төлөкан Исмаилова менен Азиза Абдырасулова кайрылууда бүгүнкү президенттин сөзүнө байланыштуу жарандык каршылыгын билдиришкен. Алар президент конституцияны сактап, кайсы бир жарандын айыбы менен айыбын сот менен далилденип чечим чыкмайын айыпсыздык презумпциясы болорун билиши керектигин, эч кимдин сот чечимисиз бирөө жарымга жала жаап айыптоого укугу жоктугун белгилешкен. Мындан тышкары укук коргоочулар аларды элдик парламенттин бир бөлүгү деп атап, азыркы бийликке каршы аракеттерге даярдык көрүп жаткандай көрсөтүү аракетине нааразылык билдиришти.
Анан уйкудан ойгонгондой болуп эле анан кийин тияка барып коюптур деп эле ошол 300 адам катышкан жерде эки укук коргоочуну көрө салгандай болду эле. Анан ошол жерге баргандын өзүн кандайдыр бир айыптоо, бул деген туура эмес. Биз укук коргоочубуз, биз жарандык коомдун өкүлдөрүбүз, жана биз оппозиция дагы эмне кылып атат же болбосо бийликтегилер эмне кылып атат, биз ошонун баарын көрүп турушубуз керек. Биз ошондуктан жарандык байкоо, жарандык контроль деп коет мунучу,
деди Азиза Абдырасулова. Укук коргоочулар президентти коомчулукту адаштыруудан уулак болуп, президенттен дүйшөмбү күнгө чейин жооп күтөрүн, эгер ал алардын билдирүүсүнө кош көңүл мамиле жасаса, аны сотко берерин билдиришкен. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев энелер күнүнө карата сүйлөгөн сөзүндө элдик парламенттин мүчөлөрүн туруктуулукту бузгусу келген эл бузарлар деп атап, 12 майда алардын жыйынына катышкан укук коргоочулар Азиза Абдырасулова менен Төлөкан Исмаилованы грантын актаганы келгендер деп белгилеп өткөн эле. Экотехинспекция Кумтөр оперативдик компания жабык акционердик коомун сотко берди. Мамлекеттик экотехинспекциядан билдиришкендей, компаниянын ишмердүүлүгүн текшерүүнүн жыйынтыгында эки техникалык нормалардын жана мыйзам бузулган учурлары аныкталып, анын негизинде сотко 4 арыз жолдондо. Экотехинспекциялык инспекциянын маалыматында кендеги калдыктар мөңгүлөргө төгүлгөн, суу ресурстарын тийиштүү төлөмү жок пайдаланган, жер ресурстарына зыян келтирген учурлар катталып, жалпы келтирилген чыгымдын баасы 7 000 000 сомду түзгөн. Бул иш боюнча сот отуруму 20 майда болот. Ушул тапта компания башка дагы компетенттүү мекемелер тарабынан текшерилип жатат. Бангладеште чагылган 2 күндө 50 кишини мерт кылды. Кыргызстан каза тапкандардын дээрлик бардыгы жаан жаап жатканда күрүч талааларында иштеп жүргөн фермерлер болуп саналат. Чагылгандын курмандыктарынын ичинде Даки шаарынын 2 студенти бар. Аларга чагылган футбол ойноп жаткан учурда тийген. Дагы бир өспүрүм манганын мөмөсүн чогултуп жүргөн учурда каза тапты. Бангладеште быйыл аба ырайы өзгөчө жаанчыл болууда, эксперттер аба ырайындагы мындай өзгөрүүлөрдү орточо жылдык температуранын жогорулашы жана токойлордун азаюусу менен байланыштырууда. Бишкекте 3 эмтек өлүт, бирөө чарчап калды. 5 май күнү Бишкектеги номер 4 төрөтканада көз жарган Ханикен Апияевен апасы Шакен Жакыева Азатка билдиришинче, 3 эмдин бири 8 май күнү чарчап калды. Талма оорусу менен жабыркаган майып келин балдарды ай күнүнө жеткирбей төрөгөн. Ушул тапта калган 2 уулдун абалы жакшы. Шакен Жакыева кызы буга чейин 2 баласы менен Баранцовкада Батирде жашап келгенин, ушул тапта 4 баласы менен Батирден чыгууга аргасыз болуп жатканын билдирди. Кыргызстанга соңку жылдары 3 жана 4 эмтек өлгөндөр көбөйүүдө, өкмөт алардын ата энелерине батир белек кылып келет. Түркиянын онколог дарыгерлери Бишкекте бекер текшерүү жүргүзүшөт. 16-17 майда Түркиянын Ажибадем клиникасынын онколог дарыгерлери Бишкекте акысыз кеңеш беришет жана бейтаптарды текшеришет. Профессор Али Бүлент Антмен жана профессор Хадиже Элген Шашмас балдардын онкогематологиясына байланышкан оорулар боюнча издешкен. Алар кыргызстандык кесиптештери менен өз тажрыйбаларын дагы бөлүшөт. 17 май күнү эки профессор балдардагы лейкемия, лимфома, апластикалык анемия сыяктуу дарттарды текшерет. Текшерүү Акынбаев көчөсү номер 92 дарегиндеги улуттук онкологиялык борбордун балдар бөлүмүндө эртең мененки саат 10:00 башталат. Кыргызстанда жыл сайын айыкпаган балдар арасында айыкпаган кан оорулары жана залалдуу ишке чалдыккандар көбөйүүдө. Алайда териси сыйрылган эшек эти табылды. Бул туурасында Азатка жергиликтүү тургун Сабыр Калмаматов билдирди. Маалыматка караганда өлтүрүлүп териси сыйрылган 8 эшек жылуу суу участкасынан табылган. Буга чейин дагы аймакта мындай 2 окуя катталып, биринчисинде 7, кийинкисинде 4 эшектин эти табылган. Сабыр Калмаматов бул окуяларга жергиликтүү бийлик чара көрбөй жатканын билдирди. Кыргызстанда былтыр Сокулуктун Ак жол айылындагы сарайлардын биринде 600 ашуун эшек союлуп сатыкка даярдалып жатканда коомчулук ашардана болгон. Мындан улам элде эт башка каладагы кафе ресторандарда өткөрүлгөн болушу мүмкүн деген күдүк ойжоролган, бирок аны иштеткендер эшектин жиликтерин жана терилерин Кытайга экспорт кылышарын айтышкан эле. Кыргызстандагы Конфуций институттарынын биринин кызматкери Минчжули Кытайда эшектин эти жана териси илгертен эле баалуу экенин, өзгөчө терисинен пайдалуу дары дармектер жасаларын билдирген. Тайлак Батыр фильмине сценарий жактырылды. Тарых жана маданият жылына даярдык менен кошо аны өткөрүү боюнча мамлекеттик дирекциянын кабарлашынча Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө толук метраждуу тарыхый Тайлак Батыр тасмасын тартуу боюнча сценарий талкууланды. Мыкты сценарий үчүн кинематография департаменти тарабынан жарыяланган сынакта эксперттер кеңеши Садык Шермияз, Ханыбек Эманалиев жана Бакыт Турдубаевтер биргелешип жазган сценарийди тандашты. Аталган сынак 2016 жылдын 30 апрелин аяктаган көркөм тасманы тартуу тарых жана маданият жылын өткөрүү боюнча комплекстүү пландын 36 пунктунда бекиген.
Чоң рахмат. Тайлак Баатырдын өмүрү жана өмүр жолу тууралуу сценарий кызыктуу болорун күтөлү. Айзада Касымалиева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды биздин ааламтордогу Азаттык чекит KG сайтынан да кеңири таап окуй аласыздар. Ошондой эле уюлдук телефон колдонгондор үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз иштеп жатат.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, апрелдин аягынан бери Кыргызстандын баардык аймактарында шамал аралаш нөшөрлүү жаан басылбай, ал айыл чарбасына тиричиликке кедергисин тийгизип, чыгымдарга кириптер кылууда. Жаратылыш түзгөн күтүүсүз кырдаал жана анын кесепеттери тууралуу апта темасында сөз болмокчу. Алгачкы баяныбыз Баткенден болот. 9 май күнү Баткенде секундасына 28 метрге жеткен катуу шамал жүрүп, 10,000 данадан ашык шиферди учуруп кетти. Мөмө байлап калган өрүктөрдү да тамыры менен омкоруп, бир топ айылда электр зымдары үзүлгөн. Облуста өзгөчө кырдаал жарыяланып, атайын комиссия чыгымдарды далейликтеп жатыптыр. Баткенден Жеңиш Айдаровдон толугураак угалы.
Бужум айылынын тургуну жашы 30 чыга элек Маматали Кабылов өткөн жылы Орусиядан каражат иштеп келип, 4 бөлмөлүү үйдү тургузуп, чатырын жапкан болчу. Быйыл толук бойдон бүткөрүп, көчүп келим деген ою бар эле. Тилекке каршы 9 май түнү катталган катуу шамал чатырынын тең жарымын учуруп кетип, 100,000 сомдун тегерегинде зыянга учуратыптыр. Балдары менен өзүнчө үйдө турам деген максаты катуу шамалдын зыяны менен дагы бир жылга кийинкиге калтырылды.
Быйыл абдеялышынын иштерин бүтүрүп көчүп келмекчи элем, эми билбейм, дагы бир жыл артка калды го. Чатырын жабыш өзү ушул чатырга 100,000 кеткен, эми дагы ошону 100,000 тегерегиде жабышы болот го да, кайрадан карказдарын бүтөп жиберишим керек.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн маалымдагандай, катуу шамал Баткен районунун 3, ал эми Лейлек районунун 9 айыл аймагында катталган. Натыйжада 400 ашык турак үйлөрдүн жана 20 социалдык мекемелердин чатырын учуруп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облустук өкүлчүлүгүнүн ыкчам иликтөө бөлүмүнүн башчысы Орозбек Базылов учурда чыгымдарды тактоо иштери дагы деле жүргүзүлүп, зарыл учурда куткаруучулар жардамга даяр экенин айтат.
9 май түнү эки райондо бир шаарда катуу шамал катталган. Шамалдын кесепетинен азыркы күнгө жарандык жергиликтүү жарандык коргоонун комиссиясы жана областтык башкармалыктан ыкчам тобу биргеликте иликтөө иштерини өз жеринде жүргүзүшүүдө. Айыл жер жерлерде азыр дарактар сынып, үзүлүп, электр чубалгаларын үзгөн.
Шамалдын күчү атайын талаптардан ашкандыгы үчүн облус аймагындагы Лейлек жана Баткен району менен Баткен Сүлүктүү шаарларында облус жетекчилигинин буйругу менен өзгөчө абал деп таанылды. Атайын комиссия түзүлүп, чыгымдарды эсептөө иши жүргүзүлүүдө. Облус жетекчисинин орун басары Бакир Жолчуевдин айтымында, чыгымдарды калыбына келтирүү качан комиссия ишин жыйынтыктап, өкмөттүн чечимине жараша болот.
20 соц объекттен 830дан ашуу шифрды жууп кеткен. Анан жалпы эми азыркы убакта эсептелип чыкканы 10484 шифр, 654 квадрат метр темир чатырларыбыз үчүп кеткендигин тактады. Айтып коюу керек, азыркы убакта ошол эле жумуштар уланып атат. Ошо калыбына келтирүү өз күчтөрү менен дагы аракеттер бар. Жергиликтүү бюджеттер өз күчтөрүн тартып, активисттер, тууган туушкан деген. Бул маалыматтар эртеңки күнгө жыйынтыктайбыз деп комиссиябыз чечти. Белгиленген тартипте кыргыз өкмөтүнө сунушталат, өкмөттүк деңгээлде чечимдер кабыл алынат.
9 май түнү секундасына 28 метрге чейин соккон шамалдын кесепети Баткендеги мөмө байлап калган өрүктөрдү да тамыры менен оодарып, жалпы түшүмдү 10% чейин кыскартканын адистер айтышты. Анан да кээ бир социалдык мекемелердин чатыры акыркы жылдар эле 3-жү жолу катары менен жаңылануга мажбур болуп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттык радиосунун эфирин угуп жатасыздар. Жаздын акыркы айындагы нөшөрлүү жамгыр Жалал Абаддын бир топ тоолуу айыл тургундарында шаштысын алууда. 13 майда Базар Коргондун Ооган Талаа айылында сел жүрүп, 50 турак жайды каптап, 2 үй жараксыз болуп калды. Адистер азыр жеринде тазалоо жана тактоо жумуштарын алып барышууда. Табигат кырсы каптаган айылга кабатчыбыз Руслан Калматов барып келди.
Эми ушу эртене мызылдаганан жаажаган ушу жерде тополоң болуп, небере чебиребиз менен баардыгы ушу жерде суу ташып, ушу мээдеңки сууну кечип бала чаканы ташып атабыз, көрпө төшөгүн ташып атабыз. Кол коңшулар баардыгыбыз келип каптарыбызды топтоп, башкабыз топтоп эми болгон каражатыбызды алып.
70 жаштагы Марзия Калбаеванын турак жайынын баарын суу каптады. Көлмө ортосунда калган үйгө кирип чыгууга мүмкүн эмес. Өзүнө керектүү буюм тайымдарын жана жаш балдарын алып сыртка чыгышкан. Азыр айылдыктар менен бирге үй ичиндеги селдин сууларын чакалап ташып чыгышууда. Алима Сыдыкова болсо балдары менен көчөдө калды. Жашап турган үйүнүн дубалдары сууга эзили урап, азыр кайда барып баш калкоолонун айласын таппай убара. Бирок алда сел алдында калган буюмдарын тазалап жатат.
Үйүбүзгө сел кирип, девалдан жаракат чыгып, ичинен кирип, тишинен чыкты, эшиктен чыгып агып турду. Анан булар келген честер келип көрүп кетти. Чоңдор да келип көрдү. Мунун селде жараксыз болуп оодарылып түштүнөн көрсөң көрөсүң. Шу биз кыйналып атабыз, өзү баары бир кыйналышты. Азыр адамыбыз зор, өзүн өзү зор кептеп атат.
Ооган Талаа айылында 580ден ашык түтүн эл жашайт. Быйылкы жылы 3 ирет сел ташкыны катталып 50 турак жайга кирген. Табигат кырсыгы орун алган аймакка атайын техника тартылып, азыр суунун нугун буруу жана калктуу конуштарды сактоо аракеттери көрүлүүдө. Район акими Талайбек Долдоев билдиргендей,
түндө жамгыр катуу жааганда бул жерде 3 колот бар. Бул Орош колоту деп коебуз, анан Тазыра колоту дейбиз, анан 3 кол болот. Биз азыр 3 кол колоттун башында турабыз. Азыр гидете 60-70% тактап чыктык. Бул жерде эми биздин божомол боюнча гидете 60% үйгө огороддоруна кирген. Бул бир жума мурдадан ушундай катуу жаңбырдын кесепетинен 46 үйгө кирген огороддоруна. Азыр 2 үйдү көчүрүп атабыз. Бардык мобилизацияланып, бүт техникалар, бүт адамдар келип уже жардам берип ишти баштадык, Кудай буйрса.
Ушул аймак өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 5 жыл мурда сел ташкындары жүрүүчү участоктордун катарына киргизилип, сел арыктарды тазалоо милдеттери коюлган. Бирок жашоочулардын мыйзамсыз салынган турак үйлөрү канал тазалоого тоскоолдук болгондуктан убагында иш бүтпөй калып кеткен. Райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Мырзабек Токтосунов эми бул багытта катаал чаралар көрүлөрүн айтты.
Биз бул жерге планга киргизгенбиз. 4 жыл мурун планга киргизгенбиз. Бул жерге техника алып келип алды, эч кандай иш кыла албай койгонбуз да. Себеби көчөлөр тар, техникалар кире албайт, жумуш аткара албайт ал жердечи. Жолго чейин курулуштар курулуп алышкан. Биздин МЧСнин техникалары, оор техникалар, өзүңүздөр билесиздер, чоң техникалар. Бул жерде жолдун кеңдиги 4 метр, 5 метр гана. Ошол жумуш аткара албай калганбыз ошол. Эми дагы ушул бир комиссиянын чечими менен бир чечим кабыл алып туруп, анда ошол сел аркты өткөргөн бир чараларын көрөбүз.
Адистер турак жайлары жабыркаган жарандарга гана мамлекет тарабынан жардам болоорун эскертишет. Ал эми короо сарайлары менен катар огороддору жабыркагандарга жардам каралган эмес. Өткөн жумада да Аксы районунун 2 айылында сел ташкыны орун алып, 5 үй жарактан чыгып, мал жандыктарын суу агызып кеткен. Жалал Абад облусунда учурда 511 үй бүлө кооптуу аймакта жашап келет. Алардын көпчүлүгү жер көчкү жана сел ташкындары орун алуучу аймактарда. Росан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык уналгысынын кабарчылары даярдаган апта темасына ортоктош болуп жатасыздар. Таласта Өзгөрүш айылынын тургуну Рахат Арыкбаева 2014 жылы селден жабыркаган үй үчүн өкмөттөн тийиштүү каражат ала албай жатат. Анын турак үйүн 19 майда нөшөрдө сел каптап кеткен. Табигый кырсыктан жабыркаган турак үйлөргө, айдоо жерлерге өкмөт кандай жардамдарды бере алат? Таластан кабарчыбыз Салиха Сариева баяндайт.
Кече 9 майда да кирди. Тамдан түптөн тешилип, эч нерсе көлдүп, алда жер төлөлө болсо түшкөн.
Таластагы Өзгөрүш айылынын тургуну Рахат Арыкбаеванын үйү 4 бөлмөлүү. Анын үйүн комиссия 2014 жылкы селден кийин жабыркаган үйлөрдүн тизмесине киргизген. Каттоонун негизинде өкмөт Арыкбаеванын үйүнөн башка каттоодолордун дээрлик бардыгына каражат берген.
Булар бүтөл акча алып, фундамент куйгандар куюшуп, соцеттер 50 миңден алдык деди го бар. 2008-де каптаганда, мына бул 15-инде каптады. Мен там эскиликтен кулуп атыр деп коюп, бир суу каптаган жок. Өзүм да сурап атырмын кайдан келген. Ал киши көрүп эле, документти көрүп эле айтты. Мына 90-жылкы экен. Мына ушуну көрбөйсүң. Мен буну өз көзүм менен көргөм, ушул жерге суу кирип аткандарын деди. Ушул эже кире албай, буту өтүк менен кирип чыгып аткан деди. Ал ушуну кантип анан эски там деп атсыңар деди.
Ким айтып атам?
Ошону билбей калыптырмын да, ким экенин сурабай калыптырмын да. Ошондон
облустан келген. Өзгөрүш айыл өкмөтүнүн жер адиси Капар Кеникеевдин айтымында.
Булардын эки үйдүн действительно документалын эме алганда алар эмне болуп, а булардыкы моральный уставчы да, ал өзү по факту 72-нчи жылдар гана там салганда МЧСнин мыйзамы эмеси критерийлери боюнча өзү 85-нчи жылдан өйдө гана жардам бере алат экен. Документ 85-нчи жылга жазылып калыптыр. Документтин негизинде гана жабыркаган деп туруп ошого катташка туура келди да. Акча каралуу жагынын тизмесине кирген. Акча эми качан каралат, каралбайт, эми аны жогору жакта министрлик чечет да.
Капар Кеникеев айыл өкмөткө бир жылга табигый кырсыктар үчүн 120 миң сом чегерилерин, бирок ал да оңой менен колго тийбестигин айтты. Акыркы 9 майдагы селде үйлөр үй ээлеринин чарбачылыкка шалакы мамилесинин кесепетинен болду дейт адис.
Турак жайлар үчүн өтө деле мындай коопсуз эми абал түзүлгөн жок. Эми адамдардын өздөрүнүн баягы арыктарын тазалагандан, өздөрүнүн баягы салакылык иштеринен келген суулар үйлөрүнө каптаган да. Эми болжолдуу эми бир 600-700 миң сомдук зыян келген. Айыл чарба өсүмдүктөрүнөн 6 кишинин үлүшүн суу жууп кеткен түшүмдөрүн.
Табигый кырсыктан жабыркаган турак үй айыл чарбасы үчүн кесепеттерди жоюуга өкмөт кандай колдоолорду бере алат? Бул жөнүндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Таластагы башкармалыгынын башчысы Талант Карымшак.
Негизи МЧС өзү мындай төлөп бергенге шифр түрү, мисалы натуральный болсо, шифр болсо ошондой жагынан толуктап бергенге мүмкүнчүлүк болсо ошол жагынан иш алып барат. Айдоо жерлери боюнча мындай каралган эмес. Орун толуктап берүү, бөлөк службаларга тиешелүү, налогтон чыгаруу, ошол убакта жана төлөй турган налогторунан льгота менен болуп жана авариялык абалга келген үйлөр ошол жер жерлерде комиссиянын чечими менен аныкталып дагы биздин министрликке макулдашылгандан кийин госарык суроо барып түшөт. Сууда берүү боюнча атайын ушул башкармалыкта иш алып барышат. 50 000 сомго чейин безвозмездный, андан тышкары 200 000 сомго чейин берилет. 18 жылга жеңилдетилген суудалары, жеңилдетилген суудалары берилет.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жергиликтүү адистери облустун алыскы аймактарынан маалыматтар чогултулуп бүтө электигин, эң башкысы мал жан аман экендигин билдиришти. 9 майдагы шамал аралаш нөшөрлүү жаан Талас шаарынан жана анын айланасындагы айылдардан 30 ашык турак үй, бир мектеп жабыркап, чыгымдын эсеби 500 000 сом тегерегинде болору болжолдонууда. Салиха Сариева, Азаттык, Талас облусу. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган апта темасына бир саамдан кийин улантабыз. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка карата жаңылыктарды кыскача эсиңиздерге салып өтөйүн. Укук коргоочулар Төлөкан Исмаилова менен Азиза Абдырасулова бүгүнкү президенттин кайрылуусуна каршы жарандык каршылыгын билдиришти.
Мамлекеттик экотехинспекциясы Кумтөр Оперейтинг компаниясы жабык акционердик коомун сотко берди. Бангладеште чагылгандан 2 күндө 50 киши мерт болду. Бишкекте 5 май күнү төрөлгөн 3 эмдин бирөөсү чарчап калды. Түркиянын онколог дарыгерлери 16-17 майда Бишкекте бекер текшерүү жүргүзүшөт. Американын фармацевтикалык Pfizer ири компаниясы өзүнүн дарысын өлүм жазасына колдонууга тыюу салды. Алайда терисин сыйрылган бир нече эшектин эти табылды. Тайлак Баатыр фильминин сценарийи жактырылды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды биздин Аламтордогу Азаттык чекитке же сайтында кеңири таап окуй аласыздар. Эми апта темасын улантабыз. Бир аптадан бери тынбай жааган жамгыр Бишкек шаарын тегерете жайгашкан жаңы конуштарда плансыз жана сапатсыз курулуштардын көптүгүн далилдеп койду. Ондогон турак үйлөрдү жарым жартылай суу каптап, айрымдардын жертөлөлөрү сууга толду. Нөшөрлүү жаандын Бишкек шаарынын тегерегиндеги турак үйлөргө келтирген кесепеттери тууралуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Акыркы аптадагы нөшөрлүү жамгыр Бишкек шаарындагы конуштарда курулуш тартиптери одоно бузулганын далилдеди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда Дордой жана Дордой 2, Тынчтык, Акбата жана конуштарын суу каптады. Жамгырдын Бишкек шаарына келтирген кесепеттери тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Элмира Шерипова буларды маалымдады.
9-10 май күндөрү Бишкек шаарында катуу жааган жаандын кесепетинен Тырдов районунда Дордой жаңы конушунан 10 турак үй, Дордой 2 жаңы конушунан 15 турак үй, Акбата конушунан 13 турак үй, Сырсала көчөсү менен Озерный көчөлөрүнүн кесишинде 3 турак үйдү жарым жартылай суу каптаган. Таң калыштуу болуп атпайбы, шаар ичинде да ушундай катуу жааганында каптайтпай суу дегенче, бул көбүнчө жанагы арык системасынын мындай тазаланбагандыгына байланыштуу, же кээ бир жерлерде мисалы арык системасынын жоктугуна байланыштуу болот.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда нөшөрлүү жааган дыйкандарга олуттуу зыян келтирген эмес. Мындан сырткары Борбор калаа жашоочуларынын дайым чочуткан Адигине көлү да коркунучсуз экен. Деги менен учурда Бишкек шаарынын жака белиндеги жер тамдарда жер астынан чыккан суулардан улам кулап калуу коркунучу пайда болду.
Каждый день мусорка ходит, что вы бабу морочите?
Булар Бишкек шаарынын түндүк тарабындагы кирпичный жана тынчтык конуштарынын жашоочулары. Алар бири бирин 2 айыл ортосунан өткөн каналды толтуруп салган деп айыптап жатышат. Анткени жер астындагы сууларды зыянсыздандыруу үчүн союз убагында курулган канал толуп, тургундардын тамаркасына айланган. Мунун кесепетинен жер астындагы суу көтөрүлүп, Анжан көчөсүндөгү 20 үйдүн жертөлөлөрү көлмөгө айланган.
Үйүбүздүн баардыгы эмет атпайбы, ич толуп атпайбы, пол кылып подвалга кирип атпайбы суу. Мындай болчу эмес мурунсу. Осушительный каналды булар Аламидин району жаап салды, ошон үчүн бизге эмет суу бизге келип атат. Үйүбүз бузулат, талкаланат, а ким төлөп берет? Өкмөттөн эч качан төлөп бербейт. Билесизби, кимге гана барган жокпуз? Ала билдиңге барсаң, сен шаардык экенсиң, бар шаарың өзүңө мээриң бар дейт. МЧС Кыргызстанга да бардык. 5 жерге барып арыздандык, толук жок. 2014 жылдан бери ооруп арызданып атабыз.
Деген жашоочу Советкан Аманова үйүн суудан куткаруунун айласын таппай жүрөт. Бирок андагы төмөнкү аларча айыл өкмөтүнүн башчысы Талантбек Мураталиев маанилүү каналдын жеке тамаркаларга айланып кетүүсүнө элдин бейбаштыгы себеп дейт.
Арыктардан суулар ашып, көп жерде арыктар жок. Анткени ошо өзүбүз элибиз, өзүбүз күнөөлүү болдук да буга. Анткени 1 метр жер болсо дагы кызыгып, ошо заборун эшикке чыгарып, же болбосо ошо арыктын үстүн көмө коюп туруп, тооканасы склад бирдемесин салып, сууну каяка кетерин билбей, ошон үчүн өзүн затовка атышат, кайра келип күнөө ким? Айыл өкмөттө, МЧСте, мамлекетте.
Кандай болгон күндө да чүй боорундагы саздак жерлерди суудан арылтуу үчүн курулган ири каналдар акыркы убакта тазаланбай, ал тургай тегизделип кеткен. Муну көзөмөлдөгөн мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясы азырынча каналды өз башынча тамаркага айландырган жашоочуларга эч кандай таасир эте албай турат. Бул арада жаан жааган сайын үй кулап калуу коркунучуна жакындаган тургундардын саны өсүүдө. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Бишкек.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме таба алат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Эфирибизди улантабыз. Акыркы күндөрү өлкө аймагында байма-бай катталып жаткан бороон чапкын аралаш нөшөрлүү жаан турак үйлөрдү камсыздандыруу маселесин кайрадан күн тартибине чыгарды. Турак жайларды милдеттүү камсыздандыруу мыйзамы февралда күчүнө кирип, бирок 2019 жылга чейин убактылуу токтотулушуна байланыштуу жабыркаган турак жайларга мамлекет баштагыдай эле тиешелүү документтердин негизинде компенсация төлөп берүү милдетин өзүндө калтырууда. Адистердин айтымына караганда, мыйзам күчүнө киргенден кийин компенсация төлөө толук токтотулмакчы. Ошондуктан тиешелүү адистер түшүндүрүү иштерин айрыкча ушундай жаратылыш кырсыктарына байланыштуу байма-бай жүргүзүүдө. Алдыдагы баянды тыңдаңыздар. Нөшөрлөп жааган жамгыр Чүй облусунун Ала Мүдүн райондогу Төмөнкү Аларча айылынын тургундарынын да шаштысын кетирди. Аталган айылдык өкмөттө азыр арыктарды тазалоо, үйдүн ичине чейин кирип кеткен сууну сордуруу боюнча кызуу иштер жүрүп жаткан экен. Айыл өкмөткө барып, былтыр декабрдын этегинде кабыл алынган мамлекеттик камсыздандыруу уюмун түзүү боюнча мыйзам дал ушул шаштыны кетирген кырдаалда иштеп жатабы деп сурап көрсөк, атын атагысы келбеген кызматкери буларды айтты.
Ооба, жардам берип жатабыз, колдон келгенин жасайбыз да. Арык казып сууну кетирип жатышат. Андан башка эмне кылмак элек? Мурда кандай болсо, азыр деле ошондой.
Допустим, если дом сгорел или эмне болсо, тогда, конечно, мы помогаем.
Мисалы, суу алып кетсе, суу каптап кетсе, эч кандай жардам жок.
Это только через МЧС и через башка.
Айыл өкмөт башчысы Талантбек Мураталиев болсо, камсыздандыруу багытында азырынча райондук башкармалыктан тапшырмага келе электигин, жардам мурдагыдай эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен жергиликтүү кеңештин комиссиясынан кийин 50 жана 200 миң сом өлчөмдө берилерин айтат. Азыркы тапта болуп жаткан сел кырсыктарынан мамлекетке канча чыгым келгенин каржы министрлиги санап бүтө электигин билдирди. Ал эми жаңы эле түзүлүп февраль айынан бери иштеп жаткан мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун баш катчиси Бурул Калматова камсыздандыруунун маанисине мындайча токтолду.
Негизги бул мыйзамдын максаты ошол болчу. Өрттөн жана табигый кырсыктардан жарандарды камсыздандырып, андан кийин ошо табигый кырсык болгондон кийин ошого жараша камсыздандыруу төлөмүн төлөп бериш үчүн. Мисалы үчүн, шаар жеринде ошо 1 000 000 сомдун тегерегинде болуп, ал эми айыл жергесинде 500 000 сомдун тегерегинде. Жарандар ошо шаарда 1 200 сом төлөсө, 1 000 000 сомго камсыздандыруу компаниясы ошол обязательствосу болот да, камсыздандыруу компаниясы 1 000 000 тегерегинде камсыздандырат.
Азырынча кыймылсыз мүлккө кам көрүү, камсыздандыргандардын саны өлкөдө 1000 түтүндөн араң ашты. Ал арада кыймылсыз мүлктү камсыздандыруу жаатында Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнөн эң эле артта калганы айтылып, бул багытта олуттуу иш жүрбөсө азыркыдай табигый кырсыктардан биринчи кезекте эл, андан кийин мамлекет гана чыгым тарта берет деген пикирде Бишкектеги АТН менчик камсыздандыруучу компаниясынын директорунун орун басары Эрнист Абдыкеев.
Мисалы азыр айталы биз эмес, тиги 10 жыл өз ара согушуп, мисалы Тажикстандагы камсыздандыруунун милдеттүү түрлөрүн баарын киргизишкен деп айтсак болот. Алар да жакшынакай иштеп атышат. Бул мамлекеттерде ушу Орто Азия мамлекеттеринде ушу биз эле калдык окшойт, ушу милдеттүү түрдө камсыздандыруу өнүкпөгөн. Калган мамлекеттердин баарында өнүккөн да такырынан. Биз дагы акыры бара бара ушуну кириш керек.
Батышта камсыздандыруу маданияты мыкты деңгээлге коюлгандыктан турак жай ээси аны сатып алууда мурда эле кепилдик компаниялары менен келишим түзөт. Маселен, үйдүн ичиндеги электр жабдыктары, эмеректерди да камсыздандыруу азыр Британияда мыкты деңгээлге коюлган дейт. Бул өлкөдө жашаган мекендешибиз Назгүл Куштобаева.
Британияда турак жайды камсыздандыруу системасы абдан милдеттүү. Сен турак жайды алып атканда мурда страховочный компаниялар менен уже келишим түзүп даяр болушуң керек. Үйгө көчүп киргенде ичиндеги эмеректерди, буюм тайымдарды керек болсо кымбат баалуу зергер оокаттарды дагы страховка кылышым керек негизи.
Кыргызстан абдан чакан өлкө болгонуна карабай жылына табигый кырсыктар көп катталып турат. Маселен, 2015 жылдын алгачкы 6 айында эле 179 өзгөчө кырдаал катталып 28 жаран каза тапкан. Материалдык зыяндын көлөмү 745 миллион сомдон ашкан. Кырсыктардын көбү сел, кар көчкүсү жана катуу шамал болууда. Ал эми быйылкы жылдын эсеби азырынча такталып бүтө элек. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоону сагындык, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кадырман угармандар, сиздер апта темасына байланыштуу баяндардын топтомун уктуңуздар. Азыр мен колумда өзүмдүн смартфонумда Азаттык Чекит Моби вебсайтын ачып отурам. Азыр ушул вебсайтка кичине кайрылып өтсөм, кечээ салынган жол бүгүн талкаланды аттуу макала турат. Биринчи болуп бул макаланы окусаңыздар, салынган жолдордун сапаты тууралуу жакшы маселелер козголгон экен. Андан кийинки орунда мэр Кадырбаевдин КСДПга жаккан сыры аттуу да биздин чоожай иликтөө макалабыз турат. Андан соң тамекини таштагандын көңүлү тазарат аттуу ден соолукка байланыштуу макала, жаңы чыккан макаланы да окуй аласыздар. Кыргызстандын тышкы карыз кыйнады аттуу кызыктуу макалабыз дагы турат. Мультимедиа куржунубузда болсо Ранзы Silk Road жөөгүлүктөрүнүн таймашы аттуу фото баянды көрсөңүздөр болот. Анан президент энелерди куттуктады деген видео баяныбыз дагы турат. Ошондой эле Ак Элбирс мыктыларды аныктады аттуу бүгүн кечээ аяктаган Ак Элбирс сыйлыгын тапшыруу аземинен алынган баянды көрө аласыздар. Улут жүздөрүн өкмөт унуттубу аттуу Азаттык Плюс теле долбоорун көрсөңүздөр болот. Ал эми эң көп окулган макалалардын катарында элдик парламенттин үч мүчөсү кармалды, Ош бала бакчадагы чууда мэрдин аты аталды, элдик парламенттин өкүлдөрүнүн таржымалы жана Балбан Кенжеевдин допинг табылды аттуу макалалар турат. Мына ушул макалаларды окуп сиздер да пикир калтырсаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун бүгүнкү кечки эфири аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуздар.